fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, kisha përkujtoi sot shënpiun e 10 pap. Giuseppe Sarto, i peshgjeve i Mantovës e Patrik me vonë i Venedikut, ulë në katedrën e shënpjetit me emrin Piu i 10. Ishte papa i pari kohës që vinte nga shtresat fshatare popullore. I ndjeku 65 vjet pas nga papa Gjoni 23.
Është një nga papët e parë që përshkoi të gjitha etapat e shërbimit baritor, nga kapelan në pap. Është papa i cili në moto proprium Tra Sollecitudine 1903 pohon se pjesëmarrja në misteret shenjte është burimi i parë e i domosdoshëm për jetën e krishterë.
Papa Piu i 10 mbrojti tërsinë e doktrinës së fesë, i kushtoi vëmendje të veçantë kungimit në të gjitha moshat e edhe në atë minore. I hapi rrugën reformës së ligjshmërisë kishtare e që gjithnjë pranë veprimit katolik. Pati shumë për zemër përgatitjen e meshtarëve. U kujdes për botimin e një katekizmi të ri, mbështeti lëvizjet biblike, nxiti reformën liturgjike dhe dha ndihmë të ngjeshme në krijimin e kodifikimin e këngëve të kishës.